بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم جماعة المؤمنين، حق جل وعلا بحساب بأدد حمد سنالر بسن o'zini ibodatiga bizni musharraf qildi, muyassar qildi. Juma-i muborak, gunohlarimiz kechiriladigan, duolarimiz ijobat bo'ladigan ulug' muborak kun, har bir mu'minning bayrami bugun. Avvalgi gunohlarimizga tavba qiladigan, yana bugundan boshlab yaxshilik qilishlikka niyat qiladigan kunimizni Alloh muborak qilsin va har bir rizq qadamlaringizga Alloh taolo behisob hasanotlar, ajr mukofotlar yozsin. Janobi Rasuli muhtaram sallallohu alayhi va sallam hazratlariga hammamizning nomimizdan beadad behisob salovat va salomlarimiz bo'lsin. U zoti muborakni shafoatlariga musharraf bo'lishligini hammamizga Alloh nasib aylasin. Azizlar, Alloh subhanahu va taolo bizga juda ham mehribon, buni yaxshi bilishimiz kerak. Juda mehribon inson qilib yaratishi, hamma ne'matlarni berishi, ko'zimizni ko'rishi, yuragimizni urishi, hammasi ulug' ne'mat. Bu ne'matlarni qadriga yetishlik til bilan alhamdulillah deymiz, lekin haqiqiy shukr til bilan aytish ham shukr, lekin haqiqiy bu shukr, bu qadriga yetishlik, buni tafakkurini qilishlik. Xususan oila ne'mati juda ham ulug' ne'mat. Oilasiz, mana oilasi borlar, uylanganlar tasavvur qiling. Ayollarsiz, umuman oilasiz yashashni nima qizig'i bor, nima fayzi bor? Fayz bo'lmaydi. Alloh subhanahu va taolo bizga ayollarni, oilani ulug' ne'mat qilib berdi. Bu ne'matni tushunganlar, qadriga yetayotganlar qanday bilsa bo'ladi? Tinch yashayotgan bo'lsa qadriga yetayotgan bo'ladi. Urush janjal qilayotgan bo'lsa, bir-biri bilan kelishmayotgan bo'lsa, demak qadriga yetmayotgan bo'ladi. Qadriga yetyapman deyotgan bo'lsa ham, u demak qadriga yetmayotgan bo'ladi. Shuning uchun demak oila qurishlikda mana hammamiz o'g'limizni uylantiribmiz, qizimizni chiqaramiz. Oila qurishlikni Rasululloh alayhissalotu vasallamning sunnatlariga muvofiq boshlash kerak. Biz unaq qilmayapmiz. Bugungi suhbatimiz mana shu sovchilik, kelin tanlash haqida bo'ladi, kuyov tanlash haqida. Bu juda muhim masala. Yaxshilab, ayniqsa qizimni uzataman, o'g'limni uylantiraman yoki o'zim uylanaman deganlar, har bir mu'min erkak bunga juda ham Allohimiz nima degan, Rasuli muhtaram sallallohu alayhi vasallam bu haqda nima deganlar? Mu'min bo'lsak shunga inqiyot qilishimiz kerak. Mana shunga harakat qilib mutobaat qilishimiz kerak Rasululloh sallamga. Alloh taolo aytadi: A'uzu billahi minash shaytonir rajim. Wa huwa allazi khalaqa minal ma'i basharan faj'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Sura Furqonda. 54-oyat ekan. Alloh taolo haqir suvdan, manidan yaratadi inson. Bu erkak kishidan o'tadigan uruq, mana nimada ko'rgan bo'lsanglar televizorda ko'rsatadi shuni shifokorlar, bu ko'zga ko'rinmaydigan darajada kichkina bo'ladi insonni. Masalan urug'i bor manisi erkak kishida, shuni judayam ko'zga ko'rinmaydigani, ninani uchida ham ko'rib bo'lmaydigani o'tar ekan ayol kishini rahmiga. Shunday yopishib qolar ekan zulukka o'xshab. Shuning uchun iqro bismi robbikallazi xalaq, xalaqal insona min alaq. Hazrat shuni yaxshi tafsir qilganlar, ko'rsanglar, alaq degani zulukchalar degani. Shu zulukchaga o'xshab onani bachadoniga yopishib qolar ekan hargi narsa. Alloh deydi, sizlar shundan yaralgansizlar deyapti. Hammamiz shunaqa mana shu yerda. Quruq bir tomchi onani bachadoniga yopishgan, shundan yaratdik sizlarni, katta ketmanglar deydi. Katta ketamiz afsuski. Şunu unutup koyamız. Biz o nimadan payda bulganımızı esimizden çıkarıp koymayalım. Allah şuna kadar yaptı. وَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِحْرًا Allah Teala yaptı ki nesabli kılıp. Yani nesil nesablar. Ve silahını kuda anda kılıp koydu dedi Allah. Kudaçilik alakalarını kılasılar. Bu ya mı nimet yaptı? Münasebat kılasılar. Mesela kudaçilik şuna kadar ki umuman tanımayan Müslümanı uyuyge bağırıp kızını asıyız, siz karındaş bulup kalasız, kuda bu. Bana şunu Allah Teala etabdi, sihra dedi. Sat bulan ha, sihra. Kudalik diyen eken bu. Bu hem nimet. Bizi halkımızda cüde hem yakşı adet var. Bu karındaş uruhçiliğinin kadirgi yetedigen halkı dedik, afsus ki sen unutup koyabımız. Sonra şey etken de, kuda andalariz yakşı mı dedi ha? Kudanı düşünemiz yanında. Kuda sizi oğlunuzu kaynatası yok ki kızınızı kaynanası. Doğru mu? Andası ne madese? Kudanı kudası anda boladı. Kudayızın kudası var. Şu anda boladı şu. Sonra şu atken de fakat kudayızım az. Kuda andalar izleyen sonra şahımızdı. Şu derecede bizde Ali Cenab-ı Hakk'ın ilgari otobollarımızda otken bu gel. Bana Allah'a yaptı ki şundesilerini nimetler bulan burkep koydum dedi. Endi shu quda andachilikni qanday tuzamiz? Birinchidan iloji boricha qarindoshdan olmanglar. Chunki hozir shifokorlar aytibdiki, nasl nasabga Hazrat Umar roziyallohu anhu bir Bani Tamim degan qabilaga borsalar, odamlar juda zaif ekan. Zaif, kuchsiz, kasalmand. Nimaga bo'la shunaqa desa, faqat qarindosh urug'idan quda qilishar ekan. Qon yaqin bo'lsa bola zaif tug'ilar ekan. Lekin eshitmaydi shuni. Men ko'p aytaman. Yo'q deydi, men o'zim bilganimni qilaman deydi. Musulmonlar shunaqa. Unaqa bo'lmasligi kerak. Yo'q, endi aytdilarki, shu qabilaga quda andalikda man qildilar, chunki haqlari bor-da. Begonadan olsin dedilar. Ham endi yana bitta bizani nimamizda shu narsa borki, nihoyat iloji qarindoshlar, masalan akangizni o'zi shar'an halol. Masalan, aka uka quda bo'lsa ham bo'ladi. Uka bilan opa ham quda bo'lsa bo'laveradi. Bo'laveradi, halol. Masalan, opani qizini uka o'zini o'g'liga olib bersa bo'ladi, halol. Lekin bitta nozik taraf bor mana shuni ichida. O'rtada baribir oila bo'lgandan keyin g'idibidi bo'ladi, to'g'rimi? Aka bilan singil shunaqa yaxshi bo'ladi, bir-biriga muhabbatli. Bolalar tufayli bir-biridan begona bo'ladi. Men o'z ko'zim bilan ko'ryapman. O'zini bolasini yonini oladi ikkalasi. Chunki o'rtada gap bo'ladi-ku. Ba'zi birlar ajrashib ketsa, aka-uka ham jido bo'lib ketyapti bir-birida. Men nechtasini ko'rdim. Bittasiga aytdim, qarang, shu darajada johil kishilar bor. Sinisiga yo'q, opasiga, sinis opasiga ukasi qizini berdi. Shunday ham aytuvdim. Voy, sizlar juda bir-biringizga juda ham mehribonsizlar. Shuni qilmanglar desam, baribir o'zimizni qarindoshlarimiz ular. Qilmanglar desam, yo'q, qoraka bo'laveradi-ku deb qilishdi va ajraldi ular. Hozir gaplashmaydi nima? Endi xuddi shuni bilib turib, haligi uka yana bitta opasini qizini o'ziga o'g'liga oldi. U ham ajraldi. Hozir opa ham ikkita opa singil o'zining ukasi bilan gaplashmaydi. Qarindosh urush. Unaqa bo'lmasin ilohim. Unaqa qilmanglar. Kecha aytib berdim-ku oldingi jumada ham. Ikki juma oldin bir kampir kelibdilar, yaxshi onaxon. Qoraka bu sizga jumaga keladi, men nabiram shunga nasihat qilib qo'ying, hech unamayapti. Ha nima desam? Mani sinimni qizi bor. Shuni kelin qilaman desam, bu yo'q deyapti. Dedi. Ketdim. Ha, xo'p, yaxshi bola ekan sizlarga o'xshagan. Hayr, to'xtab turing dedim. U yerda xolasi ham bor, 3 kishi kelish. U yigitdan so'radim. Yaxshi yigit ekan. Men aytdim, shu qizni va hozir aytayotgan, onaxon aytayotgan qizni siz ko'nglingiz shuni og'iz kelyaptimi? Qalbingizda bir muhabbat, bir iliqlik bo'layaptimi? Desam, yo'q. O'zimni bir bilgi o'sganmiz uyda endi qarindosh deb. Shu menga hech xotinlikni tasavvur qila olmayapman qor ekan. Menga ma'qul emas dedi. Keyin onaxonga aytdimki, bunaqa qilmanglar. Ovatgan xotinini o'sha yuragi jiz yetmasa olib bermanglar. Keyin janjal bo'ladi u. Yaxshi ovqat qilib bersa ham yoqmaydi keyin. Sen olib bergansan dedi. Ha bir yoqtirib olish kerak bu. Mana shu qarindosh urug'lardan saqlashlikka ko'p ulamolarimiz hozir shifokorlarimiz ham beri ehtiyot bo'linglar. Begonadan olsangiz yana qarindoshingiz ko'payadi-da, yaxshi bo'ladi. Lekin niyatda ajralib ketish umuman o'ylamaslik kerak. Bittasi aytyapti. Bu propiska qilib qo'ymaysizmi keliningizni desam, bir yil o'tsin, balki ajrashib ketishi mumkin deydi. Astagfirullah. La ilaha illalloh. Niyatni qarang. Qaynananing gapi. Astagfirullah. Shuning uchun mana bu narsaga nihoyatda ahamiyat qilinglar azizlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ibn Mojani rivoyati bilan an Aisha radhiyallohu anha qolat. Qala Rasulullah sallallohu alayhi vasallam takhayyaru linutafikum wankihu ala kafa'a wankihu ilayhim. Rasululloh alayhi vasallam aytlarki sizlar o'zingizlarni zurriyotlaringizlar kim bo'lishligini, o'zingizlarni urug'ingizni qayerga qo'yishligini o'ylanglar dedilar. O'sha tanlaganda o'ylanglar. Va o'zingizlarni tengingizlarga uylandiringlar, tengingizlarga uylaninglar dedilar. Yoki tengiga turmushga beringlar dedilar. Ibn Mojani sahihlarda rivoyat qildi. Bu nima degani? Bir ulug' zot bolalarga aytibdilarki, "Men sizlarga tug'ilmasinglardan oldin ham yaxshilik qildim. Mana katta mandan ham olim bo'lib xalqqa hurmat qozondinglar. Tug'ilganingizdan keyin ham yaxshilik qildim. Ha, tug'ilganimizdan keyin yaxshilik qilishganingizni bilamiz, dadajon. Tug'ilmasimizdan oldin ham yaxshilik qiluvdingiz deysa, tug'ilmasinglardan oldin men sizlarga yaxshi ona tanladim" degan ekanlar. Pokiza, Afifa. Mana bitta o'ylanmagan yigitlar bo'lsa bilib qo'yinglar. Bizning ustozimiz 115 ga kirardilar qora ekan. Abdus qora ekan. Alloh rahmat qilsin. Qoriballa kelib, qordada oyim bir qiz topdilar, duo qiling, hozir uchrashgani ketyapman desa, duo qilaman bilib qo'yinglar. Shu qizni ko'rganinglarda shunday yerga qarab bir qizarib olsa darrov olinglar dedilar. Chiroyli bo'lmasa ham mayli dedilar. O'rtacha bu. Ammo ko'zingizga ko'zini qilib, bitta gapirsangiz, uchta gapirsa olmang uni. Bo'lmaydi bu. Bo'lmaydi. Erkak kishidan ustun kelaman degan ayol oila bo'lmaydi unda. Afifa ayol erri huquqini biladigan. U qayerdan u? Qorakam endi men uni isnodini ko'rmaganman, lekin qorakam ko'p aytardilarki, bu onasini ko'rib qizini olgin degan bu hadis derdilar qorakam. Men u hadisni ko'rmaganman, lekin qorakam shuni aytdilar, Ablas qorakam. Bunda gap bor. Onasi qanaqa bo'lsa qizi shunaqa bo'ladi, bilib qo'yinglar yigitlar, uylanadiganlar. Uyda mana tekshirish kerak oldin. Onasi otasini hurmat qiladimi? Uyda otasini so'zi o'tadimi? Shundan olinglar qizni. Nima bo'lsa siz ish aralashmang, men o'zim hal qilaman degan olmanglar. U qizi ham shunday bo'ladi. Men ham xuddi onam aytganini qilaman deydi. Sal boshqacharoq deb o'ylasangiz ham bab o'shanga tortib ketadi keyin. Boshidan yaxshi bo'lib tursa ham bab onasini sutini ichgan deb tortib ketadi. Shuning uchun o'sha undan tashqari mana sovchilik, sovchilikda bitta ishimiz bizni azal-azaldan endi bizi xalqimizda ayollar sovchilikka boradi. Ha? Yaxshi, borsin. Lekin ayollar sovchilikka borgandan keyin siz erkaklar ha bo'l topdingmi to'y qilaver deb o'tiribormisiz keyin og'zini ochib. U siz surishtiring, qani kimni topding? Kim u? Naslini anasabi qanaqa? Oilasida o'shunaqa otasini hurmat qiladimi? Uni tekshiring otalar. Shoshmasin, bizda yigitlar ko'proq bitta joyi bor, yaxshi ko'rish kerak dedim-u, ammo yaltiroq uchamizda, qaddi-qomati chiroyli bo'lsa, yuzi bo'lsa, sevib qoldim deb og'irish kerak emas. U sevib qolish vaqtincha bo'ladi u. Rostakam sevish, agar o'sha olgan ayolingiz sizni hurmat qilsa, sevirasiz, oxirigacha sevasiz. Gap qaytarmasa, erri haqqini bilsa, unga otalar qaranglar sizlar. Qani kimni topding? Mani navaramga kimni topding? Shoshmay tur, bu kim ekan bu deb. Ayollar nima qiladi? Mana sovchilikka boradi. Uylari zo'r ekan. Mashinasi bor ekan. U zo'r gilamla qilar ekan. Tamom to'yni boshlaydi. Mani qizimcha chiroyli, yigit ham kelishgan ekan chiroyli. U bilan Ku degani kafoat degani u degani emas. Ku degani sizni o'g'lingiz masalan nabiringiz og'ir vazminmi? Nimani yaxshi ko'radi? Ilmlimi? Ilmlini olib bering. Chunki johila qiz bo'lsa qadriga yetmaydi. Bir yigit doktorlik dissertatsiyasini yozayotgan ekan. O'zi yaxshi ibodatli bola. Doktorlik. 25 yoshida doktorlik dissertatsiyasini yozyapti. Shifokor. Endi kelin kepti shikoyat qilib, u ham kepti. Kulib o'tiribdi yaxshi bola ekan. Nima shikoyatingiz bor kelin? Urishadimi desam, yo'q, urishmaydilar. Nima qiladi desam, ana hamma uylar quryapti, boshqa quryapti. Bular nuqul yozib kitob o'qib o'tiraveradilar deydi. Chunki u qadriga yetmaydi, ahli ilm emasdi u, o'qiganini qo'yib beringlar unga. U hali dedim bu yugurib yurganlar hali bu doktorlik bo'lsin, siz eng katta nimani siz ko'rasiz, sabr qiling kelin. Bozorga chiqishsin deydi qarang, doktorlik yozayotganini bozorga chiqarmish. Mana johila. Unga mosmasdi, u tushunmaydi u. Hadib kitob o'qirasmi deydi, u kitob nimaligini tushunmaydi. Ota-onasi ham tushuntirmagan. Ikkita oila bir-biriga ziyoli bo'lsa, ziyoli o'ziga mos bo'lish kerak. Bir-birini tushunish kerak-da, ayolim. Hatto qorakam aytadilar, ustozimiz Alloh rahmat qilsin, siz suyuq ovqatni yaxshi ko'rasizmi? Xotiningiz ham shunaqa yaxshi ko'radigan bo'lsa, yaxshi bo'ladi-da. Yo'q, men quyuqini qilib berasan desa bo'lmaydi. Eriga moslashish kerak ayollar. Erkaklar ham ayollarni mana shunga mos qilib, shoshmasdan tekshirib olinglar deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bildilar, aytdilar. An ibn Umar radhiyallohu anhuma anna Rasulullah sallallohu alayhi vasallam qol: La yabi' ba'zukum ala bay'i ba'z va la yakhtub ala khitbati akhihi illa an ya'zana lahu. Mana shu ham juda muhim ekan. Imom Muslim rivoyatlari. Biror tez bitta savdo qilib turgan bo'lsa, mana bozorga borgan yerda bir odam savdo qilib olyapti. Bu narsani olyapti masalan. Mana shu narsani olyapti. Savdo qilyapti. U savdo qilguncha siz menga sot demang, deyaptilar. Savdo qilayotgan odamni bir narsa sotyapti. Masalan, uy olyapti. Biroq odam savdolashib turibdi shuni. Yo, men olaman demang, deyapti. To u savdosi bitmasa keyin siz oling. Bozorga borganda ham shunaqa. Ko'p beadablar bor. Necha pulga deb so'rab tursangiz, kelib, menga torting 2 kilo deydi. La ilaha illalloh. Mumkin emas, oldin kelgan oldin olish kerak. U odob ta'limlarga yaxshi emas. Aytayaptilarki, birov bir narsani bay qilayotgan bo'lsa, siz ustiga bay qilmang. To bayni tugatsin, keyin qiling. Bir odam bir odamga sovchi bo'layotgan bo'lsa, musulmon odam, siz ustiga sovchi qo'ymang. Ularga bermasa, keyin siz sovchi qo'ying. Mana shu ham durust emas. Bu ham musulmonlarni bir-biriga ali nima qilishiga mani olmoqchi bo'lgan kelinni olib qo'ydi deydi, to'g'rimi? Alloh nasib qilgani bo'ladi u. Qadar kimga ketgan bo'lsa, o'sha bo'ladi. Lekin shuni ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunaqa qilmanglar deb marhamat qilyaptilar. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu qala Rasulullohi sollallohu alayhi vasallam iza khataba ilaykum man tarzawna dinahu wa khuluquhu fazawwajuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun ariz. Wa Allah. Imom Tirmiziy rivoyat qilgan ekanlar, juda muhim hadis ekan, juda ham muhim. Yaxshi eshitishimiz kerak ekan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, sizlar sovchi qo'ysanglar dinni diyonatli, xulqli, pokizaga qo'yinglar. Turmushga berganda ham pokiza. Mol dunyosi 10-chi darajada turishi kerak. Afsuski, men aytayapman, aralashinglar degani xotinlar asosan shunga. Ana unisi unaqa ekan, arabni mebelini qilibdi, spalnisi Italiya ekan, mana shunaqa behuda gaplar, jezerikib ketaman men. Xotinlar gaplashib o'tiradiki, o, ana spalnisini unaqasi bunaqa ekan, derazasi bunaqa, mashaalloh. Nima endi o'shibdi yotasiz deb choyda endi. Rasululloh yerda yotganlar o'zi. Biz endi qarang, payg'ambar alayhisolatu vasallam bir kuni postdan echkini postdagida yotar ekanlar. Bir kuni Hafsa onamiz roziyallohu anha Rasululloh yumshoqroq yotsinlar deb ikki qavat qilib qo'yibdilar haligi terini. O'zi bir taqir teri ichkin teri. Shuni yumshoqroq yotsinlar deb qo'ysa, Rasululloh alayhissalotu vasallam qaysi biring tegding bunga debdilar ertalab turib. Yumshoq qilib qo'ygan ekansan, tahajjudga turishga qiynaldim degan. Chunki yumshoq deyotsangiz, bomdodga ham turmaysiz. Mazza qilib shayton yotaver deydi. Ha, to'g'ri. Mana meni o'zimga ham ertalab shayton, domlasan-ku deydi, shuncha Qur'on o'qib nima qilyapsan? Bir marta dam olgin deydi ertalab. Har kuni aytadi shuni. Bu shunaqa bo'ladi, hammamizda bo'ladi. Yumshoq deyotamiz-da. Rosa yumshoq joylarimiz. O'shanda jihtiyot bo'lish kerak-da. Bitta ko'zingizni yomsangiz tamom, bomdod qazo bo'ladi. Shuning uchun mana shunga ish qo'yozdi ayollar. Keyin unaqa bo'lsa ham, endi zo'rini olib kelsa ham bir oydan keyin urishaveradi. Bir oygacha kelinni maqtab turadi, asilzoda ekan deydi. Bir oydan keyin past nazar ekan deydi. O'rtachasi bo'lmaydi dedi. Shuning uchun sizlar erkaklar dini diyonatli, hayoli, qizarib ketadigan, kamroq gapiradigan, bitta gapirsa to'rtta gapirib, kecha bittasi aytyapti. Qora aka deydi, nimaga urushyapsiz kelin bilan desam, shunga nasihat qilib qo'ying iltimos. Non olib keling deydi, bo'ldi deydi, tushundim deydi, qulog'im kerak emas. Ummat deydi, non olib keling, non olib keling, non olib keling, non olib keling. La ilaha illalloh. Shunaqa ham bo'ladimi erga beadab? Aytdim, bir marta aytsa nima unaqa, keyin urushib ketar ekan. Hadib ketaverasanmi deydi, keyin urushib ketadi. Chunki otasi tarbiya bermagan. Hey, sen ketayotganda eringa unaqa ko'p gapiravermagin. Ering rozi bo'lmasa, men rozi bo'lmayman demaydi-da, borib darrov molini olib keladi qaynatalar. Nima qilsan kelinimga deb do'q qiladi. La iloha qizimga deb keladi. Bu unaqa bo'lmaydi. Chunki biz tanlashda agar ayolingizni yaxshi ko'rsangiz urushmaysiz, bu aniq bu. Mani qaynatamni onalari mana o'tgan yili 100 yoshda vafot qildilar. Bu yil 101 ga kiradi. Alloh rahmat qilsin. U qaynata buvamiz 104 da vafot qildilar. O'zlaridan 15 yosh katta edilar. 75 yil birga yashashibdi. Bir marta urushishmagan. Men aniq bilaman shuni. 10 ta farzand, 7 ta o'g'il. Mana hozir oilalari ham yaxshi tarbiyalaganlar uchun mana shu masjidda undan ham ko'p bular. Borsangiz mana shu qancha o'tirgan bo'lsanglar, hammasi yig'ilsa shundan ham ko'p bo'ladi. Birortasi mana borib ko'ringlar, birortasi urushmaydi bir-biri bilan. Nega? Chunki o'sha ota-ona bir-birini hurmat qilib, yaxshi ko'rib, bolalarga ham mehr bergan. Qo'sha qarz chu degani. Bunga tanlashlikda nihoyatda biz xato, mol dunyoga qaradingizmi? Mana Olmazor tumanida Alloh rahmat qilsin, hazrat bir kun aralashdilar, juda xafa bo'lib ketdilar shayx hazrat. Bitta ustiga yopadigan bir adiyol bo'ladi-ku. O'sha mani bitta o'g'lim shu Xitoyni adiyolida yotmaydi, undan qimmati bo'lar ekan-da. Nimaga u Xitoynikini qilibdi deb to'yini buzdi qaynana. Shu darajada johillar bor. Shuning uchun to'liq xotinlarga tashab qo'ymanglar, oy dodalar. Bor, kimni topsang top, uylantir, men o'tiraveraman, to'yda eshintida dursam bo'ldi degan emas u. Biz javob beramiz, biz. Qiyomat kunida ayollarimiz javob bermaydi, biz javob. Kullukum mas'ulun an rayyatihi. Kimni kelin qilding? Qanaqa zurriyotga harakat qilding deb albatta Alloh so'raydi. So'raydi ertaga. Juda ham mana shu dabdabaga hali ham mana moddiy moddiyatgacha chuqur nima qilganmizda shu qora kam etardilar. Topganimizni shu davolga chaplaversak-u butun shu qalbimizchi qalbimiz. Bir kun qarang, juda ulug'lar juda bir kun o'tiribdilar qora kam. To'y qilishyapti, hamma so'rashyapti, borib borsam yuzga kirgan paytlar. Kulib, tabassum qilib bularni qarang, hammasi qoraga to'ppiz kir bo'lib qopti deydilar. To'ppularga bir narsa tekkan ekan, oq to'ppular. Hamma menga qoraga to'ppiz kir bo'lib qopti. Ichim bilan hech kim ish yo'q deyapti. Zo'r gapdi, buni tushuninglar. Hech kim qalb bilan ishi yo'q. Shu tashqariga ichki yaxshi bo'lsa, tashqari yaxshi bo'laveradi. Muhabbat bo'lish kerak. Muhabbat bachkani muhabbat emas, bir parkda yetaklashib yurish emas u muhabbat. Yoki hammani oldida quchoqlash emas. Astag'firulloh. Hatto ikkita yigit o'zbek o'tiribdi ani kuni. Ani o'zbek ikkalasi ham bir-biri bilan quchoqlayapti. Voy, bu masjidku dedim. Qanaqasizlar, sizlar o'zbekmisizlar, nima ishingiz bor bu? Mumkin emas deb yozib qo'ymagan u deydi. La iloha. Shularning ham ota-onasi bor. Masjidku bu. Chunki hayo yo'q. U ota-onasida ham yo'q hayo. Agar ota-onasida hayo bo'lsa, bolani bunaqa qilib tarbiyalamaydi. o'shunaqa behayo kelinni olsangiz nega kuningizni ko'rasiz keyin. Endi Alloh taolo aytadiki Qur'oni Karimda. Endi oyatlarga biz yaxshi nima qilishimiz kerak edi azizlar. Biz e'tibor qilishimiz kerak. A'uzu billahi minash shaytonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bil qisti shuhada'a lillahi ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا الله تعالى aytibdiki ey musulmonlar haqiqiy musulmon bo'lsa adolat qilinglar adolat qilganlarida shunaqa bo'linglarki o'zinglarni yoki ota-onalaringni yoki qarindoshlaringni zarariga bo'lsa ham to'g'risini aytinglar. Bu nima degani? O'zingiz xato qilgan bo'lsangiz, xato qildim deb ayting. Bo'yningizga oling. Bilmasdan shu kelinni xafa qilib qo'ydim, uzr deying. Unaqa o'zingizni oqlavermang, o'zingizni maqtavermang deyapti Alloh. Yoki ota-onalaringiz yoki qarindoshlaringiz xato aytyapti. Mana qaynanalar omon bo'lsin qaynanalar, onani boshiga qo'yish kerak, onani hurmat qilish kerak. Lekin men bir narsaga hech tushunmadim hali. Kecha muftiy hazrat bilan ham gaplashdik-da, bayramda birga o'tirdik uzoq, 2 soat. Shunda aytdim, hazrat dedim, men bir narsaga hech tushunmayapman. Nimaga bunaqa mana Toshkentda qaynanalar bolasini yaxshi ko'radi, lekin nimaga bunaqa masalan kelinni haydashga harakat qiladi ko'p. Urush ajragin deydi. Mana bittasi kecha Qo'qonda kelib etarmishki kelinni haydashibdi. 3 ta bolasi bor ekan. 3 ta bola haydagan. Nimaga haydading desa, qaynana etarmish, qaynata etarmish. Biz ikkalamiz er xotin shu kelinga shu qolib ketadimi bizani bu uylarimiz. Shunga chidamayapmiz. O'g'li yo'q, meni bu xotinimni yaxshi ko'raman, bolalarimni yaxshi ko'raman deb bir qo'shnisinikiga chiqib yarashtirib bering. Men Toshkentga boruvdim, Anvar qora akam yarashtirsanglar bitta haji savobini olasizlar dedilar. Deb Qo'qonda shu borib yetibdi. Yozib borgan ekan mana shu gapimizni. Qo'yib bersa bo'ldi deb u ham chiqib shu nimaga yarashtirishimiz kerak ekan. Mana buni meni qo'yib beribdi shu gaplarni. Yo'q, bizdan o'lganimizdan keyin shu kelinga shu uyimiz qolmaslik kerak. Shunaqa ham imonsiz bo'lasam, o'lganingdan keyin oxiratni o'ylasang-chi. O'lgandan keyin ham hovlisini o'ylaydilar. Sani hovling qatta bo'ladi o'lganingdan keyin. O'ylaysanmi o'zi? Nimaga bunaqasan sen? Musulmonman deydi shular. Alloh aytibdi, yo'q, unaqa bo'lmanglar. A shunda kelinni tarab bo'lish kerakmi yo mashq otasini onasini tarab bo'lish kerakmi? Hayda urish kerakmi? Onam haydagin dedi deb 3 ta bolani ko'chaga haydab yuborish. Yo'q. Siyosat qilish kerak. Onajon, men sizni yaxshi ko'raman. Jon onajon. Ba'zi bir onalar astag'firulloh. Rozi emasman. Yo shuni deysan, yo buni oq qilaman qo'ymasan. Johil. Mashq etgan gapi uchun qattiq gunohkor bo'ladi. O'zini oila uyini buzayotgan yomon bo'lsa ham buzmaslik kerak. Ayol kishi yomon bo'lsa ham, beadab bo'lsa ham uni yaxshi qilsa bo'ladi dedilar ustozimiz. Lekin yaxshi gap bilan, bolam, siz bizning qizimizsiz, uni qilmang. Bolalaringiz bor deb nima qilish o'rniga uni haydab, mana shularning hammasi Alloh taolo unaqa bo'lmanglar deyapti. Unaqa bo'lmanglar. To'g'ri adolatli bo'linglar. Boy bo'ladimi, kambag'al bo'ladimi? Guvohligini to'g'ri qilinglar. Adolatli bo'linglar, havoi nafsga berilmanglar. Hammamiz berilganmiz havoi nafsga. O'zimizga yoqqan narsa hadis qidiramiz. Ba'zi bir odamlar hadis qidirib top keladi menga. Mana men o'zini oqlash uchun. Yo'q, bu hadis bor, lekin mana bu hadis ham bor tas. Ba'zi bir nima odamlar hali chiqimni yomon ko'radigan odamlar nuqul haligi isrof qilmaslik haqida gapiraveradi-da, ha? Qanoat haqida, qanoat. Qanoat haqida gapirish kerak, lekin saxovat haqida ham gapirish kerak-da. Saxovat haqida gapirsa yoqmaydi. Anunga ber desangiz yoqmaydi. Berma, o'zingga teja desa yo'q, unda bo'lmaydi-da u. Shuning uchun Alloh taolo aytibdiki, yo'q. Havoi nafsga ergashmanglar. Havoi nafsga ergashib yotibmiz mana to'ylarimizda, ortiqcha gaplar. Boy. Kecha bittasi kechqurun 1 soatga kelib ketishadigan bor-ku, o'yin kul qiladigan 10 million berasan debdi. Kamaytirmadi deydi. Nima kerak? 2-ta 3-tasini yetishadi endi. Nima kerak shular? Mundoroq ham bo'laveradi, o'tib ketadi. Lekin bunga nima qilish yo'q. Arzimagan narsalarga talashib, bir narsalar, bir narsalar. Shuning uchun sizlardan iltimos qilamiz, qudachilik qilishlikda qudalarga keyin yaxshi munosabatda bo'lish kerak. Abdulla Qodiriyni o'tgan kunlarida Otabek Marg'ilonga borib, ikkinchiga uylanasan deb onasi qo'ymaganda, yo'q, uylanmayman deb aras qilib Marg'ilonga ketib qoladi. Shunda Mirzakarim bor Qutidor chaqiradi de, o'g'lim deydi, otasi xat yozadi, kelmayapti o'g'limiz deydi. Xatini o'qinglar mana, kitob o'qimaysizlar, o'qinglar de, u kinosini ko'rganman deysizlar. Kinosida hech narsa kam narsa bor, o'zini o'qinglar. Shunda Mirzakarim bor Qutidor nima deydi, u qaynatada eshitib olinglar. U biladi-da, otasi aytadi, bu kelmayapti, uylantiramiz desak kelmayapti desa, oxirgi safar nimaga keluvdingiz, Otabek deydi kuyoviga. Ha, o'zim keluvdim desa, to'g'ri aytmadingiz deydi. Kuyoviga yolg'on gapirding deb bo'lmaydi-da, qo'pol chiqadi-da. Qarang, kuyoviga yolg'on gapirding desa, qalbiga tegib ketishi mumkin. To'g'ri aytmadingiz, yumshoq qilib aytadi. Biz shuna qilyapmizmi? Senga ko'rsatib qo'yaman, qamatib yuboraman, arzimagan narsa, astag'firulloh, astag'firulloh. Chunki mana shu havoy nafs deb shunga aytiladi. Eshitar eshitmas, qizingiz yig'lab kelsa, sizda ham, qizingizda ham ayb bor deb tekshirmaysiz deb borib qaytib quda bilan urishasiz. Hammasi xato bular. Endi eng qiyini bizni oldimizga keladilar-da, qoraka yarashtirib qo'ying deydi. Rahmat yarashtirib qo'yamiz. Katta savob. Gunohimiz ko'p, gunohlarimizni Alloh kechiradi shu tufayli. Bolalarni kelishtirib lekin yarashtirib qo'ying deganlar biz gapimizni eshitmaydi mana shu xonaga kelib. Bir-bir bilan urushib ketadi. Qop ketadi, domla esidan ham chiqib ketadi. Sen unaqasan, sen bunaqasan, falon unaq qilgansan, buni otang unaqa. Astag'firulloh ilohi. U masjidda o'tiribsizlar, qanaqa odamsizlar sizlar? Eshitmaydi. Nega? Ma'rifat kam bizda. Biz bu gaplarni nimaga aytyapmiz? Allohdan so'raylik bugun juma. Qudalarimiz yaxshi bo'lsin. Kelayotgan kelinlarimizni qadami qutlug' bo'lsin. Bolalarimiz baxtli yashasin. Haligi qaynata buvamga o'xshagan mani 75 yil, 80 yil yashasin. Farzandlar ko'rsin. Bularni hammasi til bilan bo'ladi, shirin gap bo'ladi. Shirin gap. Men 30 necha yil u kishiga kuyov bo'lgan bo'lsam, haligi qaynana buvimga biron marta og'izlaridan sal qattiq gap eshitmaganman. Shunda yerga qarab turardilar. Alloh rahmat qilsin. Shunda yerga qarab turardi. Kuyovlardan ham uylardilar. Navara kuyovlardan ham. Mana siz bilasizlar. Mana shunaqa bo'lish kerak. Baqirib, chaqirib, so'kib oilalarni buzganlar. Bularning bitta nomi bor. Johil. O'zini ming olim desa ham, professor bo'lsa ham, agar urushib janjallasa, u johil, ma'rifatli bo'lmaydi. Oddiy novvoy bo'lsa ham, salom bersa yaxshi bo'lsa, o'sha ma'rifatli bo'ladi. Shuning uchun johillikdan, jaholatdan Alloh saqlasin.